19:30 у Менску, ля мікрафона Юрась Бушляков, спярша пра беларускія падзеі. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко расцэньвае заведзеную ў дачыненні да яго крымінальную справу як палітычны пераслед. Напярэдадні Каваленко быў вызвалены следчага ізалятару пад падпіску аб нявыездзе. Актывіста затрымалі 7 студзеня за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на цэнтральнай ёлцы Віцебску. У кватэры віцебскага фотажурналіста, рэдактара інтэрнэт-газеты «Народныя навіны Віцебску» Сергея Серабра сёння прайшоў ператрус. Пры гэтым ні сам журналіст, ні яго жонка не прысутнічалі падчас ператрусу ў кватэры, якую яны наймаюць. Не выключана, што ператрус праводзіўся ў сувязі з справаю Сергея Каваленкі. Сергей Серабро сфатаграфаваў сцяг, вывешаны Каваленкам на галоўнай віцебскай ёлцы. Беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы ў Мазыры і Наваполацку могуць сутыкнуцца з нястачаю сыравіны. Асабліва сур'ёзная сітуацыя ў Мазыры, куды расійскія дастаўцы могуць спыніць пастаўкі нафты, калі на працягу найбліжэйшых дзён сітуацыя не зменіцца і не будзе падпісана пагадненне аб пастаўках у Беларусь расійскай нафты. Віцэ-прэм'ер Польшчы Вальдэмар Паўляк у чацвер наведае з працоўным візітам Беларусь. Паўляк возьме ўдзел у працы супольнай беларуска-польскай камісіі па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве. Апрача таго, запланаваная сустрэча Паўляка з прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Сідорскім. З вамі Радыё Свабода да падзеяў у свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Кі-мун заклікаў усесветную супольнасць усебакова дапамагчы Гаіці, пацярпеламу ад катастрафічнага землятрусу. Дакладная колькасць ахвяраў пакуль што невядомая, аднак паводле ацэнак Чырвонага крыжа загінулі тысячы людзей. Агульная колькасць пацярпелых можа дасягнуць 3 мільёнаў. Найбольш маштабныя разбурэнні здарыліся ў сталіцы Гаіці Порт-о-Прэнсе. На захадзе Іраку ў правінцыі Анбар у выніку нападу смяротніка загінулі 7 і паранены 6 чалавек, паліцыянты і цывільныя жыхары. Прадстаўнікі кіргізскай апазіцыі пачалі сёння бестэрміновую галадоўку супраць палітычных рэпрэсій у краіне. У галадоўцы бяруць удзел 9 людзей. Кампанія Google адмаўляецца ад цэнзуры ў сваёй пошукавай сістэме ў Кітаі і пагражае цалкам пакінуць кітайскі рынак. Google заявіла, што яе рэсурсы трапілі пад мэтанакіраваную хакерскую атаку, мэтаю якой было ўзламанне электронных паштовых скрынак кітайскіх праваабаронцаў. У Йемені падчас аперацыі службы бяспекі забіты кіраўнік мясцовага аддзялення Аль-Каіды Абдула Мехдар. Улады Ірану пастанавілі зрабіць захады для эканоміі фінансавых рэсурсаў. Вы слухалі выпуск навінаў.